Creamos lo xogo. Xa contamos coas descripcións das personaxes. Estamos preparadas e preparados para crear o xogo. Debes de realizar as seguintes tarefas neste último reto. 1. Redactar o documento final coas descripcións de todas as personaxes do xogo. 2. Dependendo do xogo, deberedes elaborar un ou outro material de xogo, quen é quen. 15 cartas coas imaxes das persoas, debuxar e 2 taboleiros indicando onde se situarán as cartas. Cata arriba, 15 cartas cos nomes das persoas e unha banda para colocar a carta elixida na cabeza. Memoriza, 15 cartas coas imaxes das persoas, debuxar e 15 cartas coas descricións que sirvan para unir imaxes de descrición. 3. Crear documento describindo os materiais de xogo e como se xoga. 4. Revisar todo o material do xogo e poñelo en práctica.